بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن سلام. Melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masih berada pada bab Al-Afu Was-Safh Anin Nas, yaitu memaafkan manusia. Qala haddathana Muhammad bin Salam, qala haddathana Abu Muawiyah. Muhammad bin Salam masyhur, ma'ruf, ya, beliau. Adapun Abu Muawiyah di dalam sanad ini, wallahu a'lam, zahirnya beliau adalah Muhammad bin Kharim Al-A'ma. Muhammad bin Kharim Al-A'ma Abu Muawiyah As-Sa'di At-Tamimi, thiqah, terpercaya. Namun beliau juga diketahui ada pemahaman Murji'ah padanya. Naam. Qala haddatsana Hisham. Hisham bin Hassan Al-Asadi. Al-Azadi Al-Basri. Beliau juga thiqah, terpercaya bil jumlah. Namun pada sebagian riwayatnya yang diriwayatkan dari Al-Hasan dan juga Atha, ya, dibicarakan oleh para ulama tentang keabsahannya, karena dikenal beliau juga memursalkan hadis, wallahu a'lam. Namun bil jumlah beliau adalah seorang alim, dan hadisnya pun dipakai sebagai hujjah oleh para ulama. Naam. Qala haddatha, qala an Wahb ibn Kaysan. Dari Wahb bin Kaysan bin Abi Mughith. Wahb bin Kaysan bin Abi Mughith. Beliau ini bekas budaknya keluarga Zubair ibn al-Awwam, ya. Ya. Abu Nu'aym al-Asadi. Qala sami'tu Abdullah ibn Zubair. Wahab bin Kaysan berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Zubair. Naam, Abdullah bin Zubair adalah seorang sahabiyun jalil, sahabat kecil yang di mana beliau adalah anak yang pertama kali lahir pada masa-masa hijrah ke Madinah, ya, dari kalangan muhajirin. Pertama kali lahir pada saat itu di Madinah adalah beliau, 2 tahun setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau termasuk sahabat kecil, ya, masih di bawahnya Abdullah bin Umar. Nah, adapun bapak beliau adalah seorang sahabi, seorang sahabat, Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid, ya, ibn Khuwailid. Jadi Awwam bin Khuwailid ini nampaknya bersaudara dengan Khadijah bintu Khuwailid, ya. Adapun bapaknya itu Zubair bin Al-Awwam seorang sahabat, ibunya pun juga seorang sahabat bintu Siddiq, ya, Asma binti Abi Bakar. Asma ini lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi khalahnya Abdullah bin Zubair ini adalah Aisyah, bahkan dikatakan orang yang paling dicintai oleh Aisyah radhiyallahu anha ba'da Rasulullah SAW adalah bapaknya, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair, yaitu keponakannya. Karena Aisyah tidak mempunyai anak, ya. Jadi orang yang paling dekat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dikenal sebagai penunggang kuda, ya, pasukan yang berada di atas kuda, ya, dari kalangan Quraisy, ikut pada peperangan Yarmuk, begitu juga beliau ikut pada pembebasan Maghrib, yaitu pembukaan negeri Maghrib misalnya. Sampai pada usia beliau radhiyallahu an, setelah sekian peristiwa demi peristiwa, setelah wafatnya Yazid ibn Muawiyah, itu kekuasaan dipegang oleh Bani Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dipegang anaknya Yazid bin Muawiyah pada tahun 64 kurang lebih setelah Hijriyah, beliau dibaiat. Ya. Nah, ini Allahu a'lam, ya. Pada masa itu pun terjadilah fitnah bainahum. Banyak di antara para sahabat bahkan yang tidak setuju karena kepemimpinan pada saat itu masih berada pada kekuasaan Bani Umayyah. Namun manusia enggan kecuali membaiat Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma. Nah, maka terjadilah apa yang terjadi. Ini awal mula fitnah antara beliau dengan penguasa Bani Umayyah pada saat itu, karena beliau dibaiat dan menguasai sekian wilayah termasuk Hijaz, Yaman, kemudian di Mesir dan Khurasan serta sebagian Irak dikuasai oleh beliau Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Terjadilah apa yang terjadi karena Marwan, ya, pada saat itu masih berkuasa. Marwan masih berkuasa termasuk pembesarnya Bani Umayyah. Maka setelahnya Abdul Malik, ya, anaknya Marwan, ya, Abdul Malik bin Marwan memerangi Abdullah bin Zubair. Terjadilah apa yang terjadi, ya. Di antara yang bengis, ya, pada saat itu adalah Hajjaj bin Yusuf yang diperintahkan untuk memerangi Abdullah bin Zubair dan pasukan-pasukannya. Terjadilah apa yang terjadi, ya, sampai beliau terbunuh. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah. Makanya barakallahu fikum, penting kita didik anak-anak kita. Artinya apa yang dilakukan Abdullah bin Zubair ini atas dasar ijtihad. Para ulama memerintahkan kepada kita untuk tidak mencela, tidak mencaci siapapun dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Salah mereka yang salah, benar mereka yang benar. Ya, mereka berijtihad pada beberapa perkara, namun keumuman para sahabat masuk pada firman Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka adalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para aimmatul hadis mereka bersepakat, para sahabat kulluhum udul, semua mereka adalah adil. Ya, tidak ada celah bagi kita untuk membicarakan kejelekan mereka. Namun yang telah terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan untuk al-imsak, berhenti dan tidak mencela dan menjatuhkan salah satu dari mereka, karena semuanya adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun Abdullah bin Zubair, ya, sebagaimana dipersaksikan oleh ibunya Asma binti Abi Bakar, ya, demikian kuat ibadah beliau. Dikatakan Asma qawwam al-lail wa suwamun nahar. Abdullah bin Zubair ini kuat di malam hari untuk terus sholat, ya, dan di siang harinya puasa. Ini keadaannya. Keadaan siapa? Abdullah ibnu Zubair. Ya, jangan kita tanyakan tentang ibadah beliau. Ya. Bahkan dikatakan beliau ini melakukan wisal, ya, ihtimal, sebagaimana kemungkinan besar, ya, menurut Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam Syiarah Alamin Nubala, beliau menyatakan kemungkinan tidak sampai kepada beliau hukum puasa wisal. Wisal ini menyambung puasa tanpa berbuka. Ya. Beliau melakukan itu bahkan dikatakan sampai 7 hari. Ya, sampai 7 hari beliau berpuasa berturut-turut tanpa berbuka. Ya. Dari ada dua hal, ya. Dari sisi kuatnya beliau beribadah, beliau betul-betul hudur hatinya untuk terus beribadah kepada Allah. Namun di sisi yang lain, ya, kemungkinan besar belum sampai kepadanya hukum puasa wisal atau larangan seseorang yang menyambung puasa sampai berhari-hari. Ya, ala kulli hal. Ini karena semangatnya beliau radhiyallahu anhu. Begitu juga disebutkan oleh Ibnul Majishun, ya, beliau meriwayatkan dari seorang yang terpercaya, bahkan Ibnu Zubair ini karena kuatnya di dalam beribadah, beliau bersumpah, ya, beliau bersumpah untuk membagi masanya, ya, masa hidupnya beliau menjadi 3, yaitu di malam harinya, masa di malam harinya terus beliau berdiri sampai sobah, sampai pagi, ya, sholat, ya, sampai pagi. Di malam yang lain beliau bersumpah untuk terus sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pagi. Di malam yang lain beliau terus rukuk sampai pagi. Nah, ini beliau bersumpah demikian. Dan di malam yang lain terus bersujud beliau radhiyallahu anhu. Ya, ala kulli hal. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betul-betul semangat beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dikenal seorang ahli ibadah. Beliau dikenal dengan balaghahnya. Ya, ada 3 kelebihan beliau yang disebutkan oleh para ulama. Di antara mereka adalah Utsman bin Talhah rahimahullah. Bahasanya beliau dikenal pemberani. Ya. Abdullah bin Zubair syaja'ah, pemberani. La yakhaf lawmata la'im, tidak pernah takut celaan orang yang mencela. Bahkan diketahui di masa beliau, ya, di masa Abdullah bin Zubair yang berani menghancurkan Ka'bah. Ya. Berani menghancurkan Ka'bah. Dasar beliau, ya, adalah hadis yang diberitakan oleh bibinya Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyatakan, jika bukan karena kaummu baru mengenal Islam, maka saya akan hancurkan Ka'bah dan akan saya bangun Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya, atas dasar itu dihancurkan di masa kekuasaan beliau. Ka'bah dibangun sebagaimana Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Namun dikembalikan lagi setelah terbunuhnya Abdullah ibn Zubair oleh penguasa Bani Umayyah. Ya, dikembalikan sebagaimana semula, sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Ala kulli hal. Ini dikenalnya beliau. Kemudian ibadahnya, itu tadi sudah kita sampaikan. Bagaimana kokohnya beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, beliau punya lisan, dikenal balaghahnya di dalam berbicara. Ya. Maka ini 3 perkara ini penting, ya. 3 perkara ini penting dimiliki oleh setiap mukmin. Artinya dia berani menyampaikan al-haq. Kemudian di sisi yang lain dia tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia terbiasa lisannya berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik, sehingga apa? Menarik orang, ya, untuk mengikuti al-haq yang ada pada dirinya. Nah, ini penting. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis dikatakan, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dari penjelasan itu ada sihir. Ketika kita memperbaiki penjelasan, maka akan mudah seseorang untuk mengikuti. Ya, nah, ini penting. Ini penting, dan ini akan didapat seseorang dengan mumarosah, dengan dilatih terus, terbiasa. Ya, begitu juga tidak luput dari belajar, menuntut ilmu dan ittila', mutola'ah kitabnya para ulama salaf, mutola'ah kitab-kitab yang berbahasa Arab, membaca syair-syair, karena ada pada syair-syair itu adalah hikmah. Ya, ada pada syair itu hikmah. Ala kulli hal, ini yang ada pada beliau, ya, radhiyallahu anhu. Begitu juga beliau dikenal, ya, beliau dikenal radhiyallahu anhu orang yang pertama kali yang, yaitu pemerintah, ya, pertama kali yang menutupi Ka'bah dan diberikan wewangian. Jadi ada pendahulunya Ka'bah yang sekarang ketika diberikan kiswah, pendahulu mereka adalah Abdullah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam ibnu Khuwailid radhiyallahu anhum. Nah, kemudian beliau terbunuh pada akhir usia beliau, kurang lebih sekitar 70 tahunan, ya, di tangan penguasa Bani Umayyah. Tidak lama setelahnya sang ibu pun wafat, ya. Sang ibu pun wafat, yaitu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Abdullah ibn Zubair yaqul. Aku telah mendengar, kata Wahab Abdullah bin Zubair, berkata, alal mimbar, di atas mimbar, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yaitu beliau menukilkan ayat surat Al-A'raf 199, ya. Maafkanlah dan perintahkan kepada yang ma'ruf, serta hindari orang-orang yang jahil. Hindari orang-orang yang jahil. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Qala wallahi ma amara biha an tu'khadha illa min akhlaqin nas. Wallahi la akhudhannaha minhum ma suhibtuhum. Kemudian beliau Abdullah bin Zubair memberikan penjelasan setelahnya, demi Allah, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita memaafkan kecuali untuk menjadi akhlak bagi manusia, ya. Maka demi Allah, aku akan mengambilnya, aku akan memaafkan manusia selama mereka masih berteman denganku, ya. Maka ini adalah sebuah asar yang datangnya dari Abdullah ibn Zubair tentang firman Allah, khudil afu wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Setidaknya pada ayat ini terdapat tiga hal yang diperintahkan Allah kepada Nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang pertama disebutkan khudil afu, maafkanlah. Jadi seorang mukmin ini diperintahkan untuk memaafkan orang lain, untuk memberikan rukhsa kepada saudaranya, mencarikan celah bagaimana barangkali untuk kita tidak mudah bersu'udzon kepada saudara kita, untuk tidak mudah-mudah kita marah kepada mereka, tidak memaafkan mereka. Maka Allah memerintahkan khudzil afu, ya, maafkanlah. Dan ini adalah termasuk ciri-ciri seorang mukmin. Termasuk ciri-ciri seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhimina al-ghayd wal-'afina 'anil nas. Ya. Mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, ahlul jannah, senantiasa bernafkah, berinfak dalam keadaan sulit, ataupun dalam keadaan mudah, senang maupun tidak, ya, mampu atau tidak, mereka berusaha untuk memberikan nafkah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ciri-cirinya adalah kadhiminal ghaiz, menahan marah, ya, menahan marah, ya, tidak cukup dari situ, kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Jadi tidaklah ini semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagaimana dikatakan Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Zubair di sini, untuk menjadi tabak, kebiasaan dan akhlak manusia, sehingga mereka berpegang dengan akhlak tersebut, ya. Kemudian di dalam ayat ini, ya, juga terdapat perintah Allah yang kedua adalah untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, karena ini adalah merupakan ciri khas daripada umat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia, dan ciri-ciri kalian adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf. Sebagaimana dalam ayat ini, memerintahkan kepada sholat, puasa, zakat, mengingkari perkara-perkara yang mungkar, ya, ini adalah sifat orang-orang yang beriman, sifat umat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ala ra'sihim as-sahabah, pendahulu mereka setelah Rasulullah adalah para sahabat, kemudian tabi'in tabi'in ila yaumina hadza, sampai pada hari ini. Mereka yang melabeli dirinya sebagai seorang muslim, maka seharusnya untuk memerintahkan kepada yang baik-baik, ya, bukan memerintahkan kepada yang tercela, bukan memerintahkan kepada kedengkian, bukan memerintahkan kepada hasad, bukan menghasung manusia untuk menzalimi orang lain. Inilah ciri-ciri seorang mukmin, ya, selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan tidaklah ketika dirinya melihat kemungkaran pasti dia mengingkarinya. Termasuk daripada mereka yang terdepan di antara mereka adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tidaklah kemungkaran pasti di sana Rasulullah SAW mengingkarinya. Karena di antara tujuan diutusnya Nabi dan Rasul, ya, mubasyirin wa mundhirin. Rusulan mubasyirin wa mundhirin. Mereka diutus oleh Allah sebagai pemberi kabar gembira. Kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman, bertakwa, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, dan munzirin, yaitu memperingatkan dari bahaya yang terbesar adalah dari bahaya kesyirikan. Kemudian keumuman daripada kezaliman dan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, ma min nabiyyin qabli illa wa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah seorang nabi sebelumku kecuali hak baginya untuk menunjukkan kebaikan atas umatnya yang ia ketahui untuk umatnya, wa yunziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan memperingatkan dari kejelekan yang ia ketahui untuk umatnya. Ini adalah tujuan diutusnya para nabi dan rasul, ya, utamanya adalah kesyirikan. Di dalam surat Al-Muddathir Allah menjelaskan, ini awal-awal turunnya wahyu, Allah menurunkan, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, ya, ini ada kisahnya, ada kisahnya, ada ceritanya. Setelah Rasulullah SAW berdiam di Gua Hira, didatangi Jibril, diperintahkan menyatakan Iqra, kata Rasulullah, wa ma ana biqari. Terus sekian kali Rasulullah SAW diperintahkan oleh Jibril untuk membaca. Kemudian pada akhirnya Jibril menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah pulang dan menutupi dirinya dengan kain, ya, dengan kain. Maka setelah itu turun kembali, datang kembali Jibril dan menyatakan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan, ya. Bahkan awal mula Islam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan, kum fa'anzir war rujiza fahjur, dan berhala-berhala tersebut maka hajarlah. Peringatan dari bahaya apa? Kesyirikan, ya. Peringatan dari bahaya kesyirikan. Dan sekaligus di sini terdapat apa? Terdapat bantahan terhadap sebagian firaq, ya, golongan-golongan yang menyimpang ketika mereka menafikan ini. Karena sebagian mereka ada yang menafikan ingkarul munkar, ya. Walaupun di sisi yang lain mereka berbicara perintahkan kepada yang ma'ruf, tinggalkan kepada yang mungkar, laranglah perkara yang mungkar, namun hakikatnya tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran dari mereka, ya. Maka bahkan justru mereka mencela, mencaci para dai, para duat ilallah yang mengingkari kemungkaran, kemungkaran terkhusus kemungkaran yang terselubung, ya. Dari kalangan para hizbiyin, dari kalangan para pengekor hawa nafsu, dari kalangan sururiyin, dari kalangan pengikutnya Sayyid Qutb dan yang lainnya, yang menampakkan seolah-olah ada pada diri mereka himmah, ada diri mereka semangat di dalam Islam, namun hakikatnya tidak ada pada diri mereka pengingkaran utamanya terhadap berhala-berhala, terhadap sesuatu yang disembah selain Allah, terhadap kesyirikan dan bid'ah-bid'ah. Justru mereka menetapkan kaedah yang jauh sekali dari bimbingan Islam, yaitu nattafiq fima ittafaqna, kita sepakati setiap apa yang kita sepakati, kita bersepakat atas apa yang kita sepakati, wa na'dzar ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna, dan kami berikan uzur satu sama lain terhadap perkara-perkara yang kita selisihkan. Ini adalah sebuah kaidah batilah yang dibantah oleh para ulama, oleh Al-Allamah Rabi' bin Hadi dan para a'immah yang lainnya, ya, menjelaskan kebatilan kaidah ini karena bertentangan sama, tidak bersepakat sama sekali dengan al-Islam. Ala kulli hal, kembali lagi kepada hadis ini atau asar ini, wa'mur bil 'urfi, ya, Allah memerintahkan untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahilin, dan yang ketiga Allah memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menghindari orang-orang yang jahil. Maksudnya orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan al-haq, ya. Tidak mau mendengarkan al-haq. Bukan tidak boleh kita untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka. Kita sampaikan dalam rangka apa? Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf. Ya. Namun ketika mereka maksa dengan keadaannya, dengan kejahilannya, maka kita tinggalkan mereka. Ya. Kita tinggalkan mereka. Oleh karenanya para ulama menyatakan datangkan 50 orang jahil, maka kita akan dikalahkan oleh mereka. Namun datangkan 50 orang yang berakal, orang yang berilmu, maka akan kami jelaskan, kita akan bicara, kami akan kalahkan mereka. Namun ketika satu orang jahil yang didatangkan, maka satu orang jahil tadi akan menjatuhkan seorang alim tadi, ya, akan menjatuhkan seorang alim karena kejahilannya. Ini menunjukkan kepada kita bahayanya kejahilan, bahayanya kejahilan. Ayat ini satu ketika, ya, sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Zubair, ya, beliau berusaha untuk berazam, ya, berusaha untuk berazam dan niat untuk menerapkan perintah Allah dalam ayat ini. Saya akan mengambilnya, saya akan berpegang dengannya, saya akan maafkan manusia, kata Abdullah bin Zubair. Demikian para imah kita. Hal ini pernah terjadi pada Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, satu ketika beliau pernah didatangi oleh seseorang dan mencacinya, mencelanya. Ya, berani sekali mencela Umar bin Khattab. Kata orang tersebut, ya Amirul Mukminin, anta la taqdhi bil adl. Engkau tidak menghukumi manusia dengan keadilan. Wala tu'til haq, dan engkau juga tidak memberikan hak pada mereka yang berhak. Maka Umar bin Khattab pun marah, ya. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal? Seorang yang mempunyai syuja'ah, bahkan Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, menangkanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Dalam riwayat lain, Allahumma a'izzal Islam bi ahad rajulain. Menangkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang. Ya. Salah satunya Umar bin Khattab, yang lain adalah Abu Jahal. Yang lain adalah Abu Jahal. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih berikan Umar bin Khattab untuk agama ini, dan fi'lan, ya, subhanallah, musuh pun lari mendengar suara daripada Umar ibn al-Khattab. Jangankan manusia, syaitan pun lari, ya, daripada Umar ibn al-Khattab. Oleh karenanya dikatakan, ya, "Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitan fajjan ghaira fajjin." Jika Umar melewati satu jalan, maka syaitan pun akan melewati jalan yang lain. Farran min Umar, lari daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab, orang yang seperti itu, kemudian dikatakan demikian? Hampir-hampir saja marah. Namun subhanallah, tidak ada yang lebih tinggi, ya, bagi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, melebihi kitab Allah. Ketika Umar diingatkan, ya Amirul Mukminin, alam tasma' qaulillah, tidakkah engkau mendengar firman Allah, ya, yang bunyinya ayat ini disebutkan, khudil afu, maafkanlah, wa amur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, wa arid anil jahilin, dan tinggalkan orang-orang yang jahil. Dan ini termasuk orang yang jahil tadi. Sadaqta, kata Umar. Maka seolah-olah api yang disiram dengan air, ya, hilang seketika emosi dan marahnya Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu. Syahidnya, ya, pada asar ini beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasannya kewajiban seorang mukmin itu adalah memaafkan saudaranya. Memaafkan saudaranya. Dan zahir pada ayat ini Allah menyatakan khudil afu, maafkanlah. Selanjutnya qala haddatsana Muhammad bin Salam, ya. Haddatsana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan. Ya. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, telah lalu siapa beliau? Qala an Laits, dari Laits. Laits bin Aiman, ya, bin Zanim. Ya. Ini juga diperselisihkan oleh para muhaddisin tentang beliau. Terkadang banyak di antara mereka yang menganggapnya lemah, dan sebagian lagi memandang hadisnya bisa dijadikan hujjah. Qala an Tawus, namun disahihkan oleh Syekh Al-Albani hadis ini, dari Tawus, yaitu bin Kaisan. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimu wa yassiru wa la tu'assiru, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah ilmu dan permudah, serta janganlah engkau atau kalian persulit, dan jika kalian marah maka diamlah. Ya. Maka dalam hadis yang mulia ini Imam Bukhari pun ingin berdalil atas bab yang beliau tetapkan, yaitu memaafkan manusia. Ya, memaafkan manusia. Syahidnya pada hadis ini, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, ketika marah maka diamlah. Maka diamlah. Artinya di sini terdapat isyarat untuk
kita memaafkan orang lain, untuk kita memaafkan orang lain, dan juga permudah, ya, permudah urusan mereka. Jangan berbelit-belit dengan kita menahan terus tidak memaafkan mereka. Ya, permudahlah urusan mereka. Ala kulli hal, ya, dalam hadis ini terdapat sekian fawaid, termasuk diantaranya yang pertama adalah kewajiban seorang mukmin adalah menyebarkan ilmu. Dalam hadis ini Rasul menyatakan alimu, sebarkanlah ilmu, tidak tertutupi bagi kita. Ya, bahwasanya seorang mukmin, ya, mereka yang sudah pernah belajar salasatul usul disebutkan di sana. Ya, ma'rifatullah, ilmu itu adalah mengenal Allah, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Kemudian yang kedua terkait dengan ilmu itu adalah al-amalu bih, mengamalkannya. Kemudian yang ketiga setelahnya adalah da'watu ilaih. Kemudian yang keempat as-sabru alal adzafihi, yaitu menyebarkan ilmu. Kewajiban seorang mukmin adalah menyampaikan ilmu. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Telah lalu kita sampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan ini adalah bagian daripada nasyril ilmi, ya, bagian daripada menyebarkan ilmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilahnya, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapa yang ucapannya lebih baik daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang terbaik dari mereka adalah yang menyebarkan ilmu dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dengan porsinya. Ya, tidak harus di atas mimbar, tidak harus di atas meja ta'lim, ya. Apapun cara kita, namun tujuan kita adalah menyebarkan ilmu yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulnya, maka termasuk pada bab ini, ya. Wajib untuk kita menyebarkan ilmu. Rasulullah SAW menyatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian di sini, ya, dalam hadis ini terdapat bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah. Ya, Islam agama yang mudah, dan sekaligus Islam mencela mereka-mereka yang mempersulit saudaranya. Yang mempersulit saudaranya. Mau ke sini kok diatur, mau ke sana kok diatur. Ya, mau ke sini oh harus begini, harus begitu. Ada yang mudah, kenapa Anda persulit? Yassiru wa la tu'assiru, permudahlah. Ya, permudahlah. Maka ini seharusnya. Ini seharusnya. Namun terkadang pada beberapa keadaan memang dibutuhkan beberapa cara yang menurut sebagian orang adalah sebuah kesulitan. Ya, namun karena maslahatnya lebih besar, maka labas yang demikian, ya. Artinya hal ini tidak secara mutlak salah ketika seseorang mempersulit hanya karena untuk apa? Untuk lebih tertib urusannya. Seperti urusan-urusan pada pemerintahan misalnya, mereka meletakkan aturan-aturan begini dan begitu karena di sana banyak hal yang akan mempersulit mereka. Ya, maka yang demikian ini maslahat. Dan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin ini sesuai dengan persyaratan yang mereka buat, selama tidak bertentangan dengan kitab Allah, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti, ya. Kemudian di sini di dalam hadis ini juga terdapat bahwasannya Islam adalah agama yang jauh daripada ihraj, ya, ditutup semua pintu ketika ada sesuatu yang memberatkan orang lain di dalam melakukan perbuatan tersebut. Ya, dalam hadis ini yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan engkau persulit. Dipertegas lagi dengan firman Allah, Allah menyatakan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin bagi kalian kemudahan dan Allah tidak ingin kesulitan. Dalam ayat, ya, ayat yang lain Allah menyatakan ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Allah tidak ingin ihraj, memberatkan kalian. Allah ingin mempermudah kalian. Oleh karenanya Rasulullah SAW ketika dilapori, ya, ketika dilapori, ya Rasulullah, ana la ata'akhkhar an salatil ghadat min ajlir rajul. Ya Rasulullah, saya terlambat karena terlambat daripada sholat subuh karena fulan yutilus sholat, yang sholatnya diperpanjang. Maka pada saat itu kata Ibnu Mas'ud Rasulullah berbicara, yang kata Ibnu Mas'ud Rasulullah tidak pernah marah dalam sebuah mau'idhah melebihi hari itu. Ya, Rasulullah marah pada saat itu kepada para jamaah. Kemudian Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang ingin sholat di antara kalian mengimami, falyukhaffif, maka ringankan. Ya. Karena ada di antara kalian yang ingin mempersulit. Ya. Maka Rasulullah SAW melarang, bagi siapa yang ingin sholat diperingan. Karena ada di antara mereka orang yang sakit, ya, orang yang punya kebutuhan dan lain sebagainya. Begitu juga Rasulullah SAW memperingatkan kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'ad, karena memperpanjang bacaan sholatnya. Ya, ala kulli hal, Islam tidak ingin memberatkan orang lain, ya, dalam banyak hal, dalam urusan sholat, dalam urusan taklim sekalipun, ya, taklim sekalipun. Jadi jangan segan-segan untuk menegur kita ketika terlalu lama, ya, karena sebagian mereka mungkin ada hajat, ada kebutuhan, ya. Maka ketika sudah terlalu lama, oleh karenanya salah seorang salaf kita terdahulu ada yang menyatakan, idza talal majlis asyaitanu fihi nasib. Ketika majlis itu sudah mulai memanjang, maka syaitan yang akan menang, ya. Dalam banyak hal Allah tidak ingin mempersulit kaum muslimin. Ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Islam terhadap umat ini. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat tercelanya sifat marah, ya, sifat ghadab. Ya, ghadab maknanya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, yaitu thawran damul qalb liqasdil intiqam, yaitu memuncaknya darah seseorang yang dimana pada saat itu dia ingin membalas, ya, dia ingin membalas dendam. Dan ini adalah akhlak yang tercela, akhlak yang tercela. Itu tadi kami sampaikan, di antara akhlaknya ahli jannah, akhlaknya orang yang bertakwa adalah qadhiminal ghaiz, menahan marahnya. Di dalam sebuah syair dikatakan, ya, idza ghadibta, ya, idza ghadibta wa idza ghadibta fakun waquran kadziman lil ghaizi. Jika engkau marah, ya, jika engkau marah maka jadilah engkau orang yang tenang, kadziman lil ghaiz, dan tahanlah emosimu, tahanlah amarahmu, ya. Tubsiru ma taqulu wa tasma'u. Dengan itu engkau akan bisa melihat, bisa memandang dan mendengar apa yang engkau ucapkan, ya. Tasabburu sa'atin yurdi 'anka al-ilahu wa turfa'u. Dengan engkau bersabar sejenak, maka biiznillah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadamu dan akan mengangkat derajatmu. Ala kulli hal, maka di dalam hadis ini, ya, hadis Ibnu Abbas ini, Rasulullah SAW sedang menyebutkan tentang salah satu daripada obat orang yang marah. Apa sih obatnya untuk meredam? Di antaranya disebutkan dalam hadis ini, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian marah maka diamlah. Diam, ya. Jangan berucap, jangan bertutur kata. Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain juga menyatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka katakan yang baik atau diam. Ya, tidak ada yang lebih indah daripada as-sukut. Kemudian di antara obat yang lain atau, ya, cara kita meredam marah yang lain, di antaranya adalah menyebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu juga di antaranya duduk, ya, dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyajlis wa in dhahaba anhu wa illa falyattaji." Jika salah seorang dari kalian marah, maka duduklah. Ya, maka duduklah. Ketika hilang marahnya, jika tidak hilang, maka berbaringlah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah azan dulu, setelah azan disetorkan yang mau menyetor. Fadhol.
Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Tayyib, yang mau nyetor angkat tangan. 1, 2, 3. Tayyib, 3. Siapa tadi yang Adnan ya? Fadhol, bismillah. Fadhol. Arifuha. Barakallahu fiik. Tadi satunya siapa tadi? Ah, Allah. Fa'ata Nabi SAW. Barakallahu fiik. Fadhol. Arman. Akhbarana Sufyan. Ala naqtuluha Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Nukmil al-baqiyah fi darsil lahik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, fadhal langsung komat.